τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Εμιλιανό Σίμωνο Πετρίτη, ο οποίος ηγουμενεύει σε μια από τις 20 ιερές μονές του Αγίου Όρους και ο οποίος από αγάπη προς την Κύπρο ήρθε για να μας δώσει και αυτό την μαρτυρία της πιστιός μας. Θα μας μιλήσει πάνω σε θέμα ορθοδόξου πνευματικότητας. Τον καλωσορίζουμε και εκ μέρους σας, τόσον αυτόν όσον και τα τρία μέλη της εκλεκτής συνοδείας του, και τον παρακαλούμε να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, δεν νομίζω ότι χρειαστεί. Αγαπητοί μου και ευεσημότατοι Άγιοι Πατέρες, πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας, γιατί ξέρω την ηρωικότητα που μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας έδειξε ο κλήρος της Κύπρου, που συγκεντρώνει πάντοτε τα ψυχάς των ανθρώπων αλλά και τα σώματά τους και τις οικογένειές τους, και γίνεται ο κλήρος αφορμή εδώ και εκεί και παντού να δημιουργούνται σπινθήρες πνευματικοί, να δημιουργούνται οικογένειες που πιστεύουν παραδοσιακά εις τον Θεόν, και έτσι έχοντας τώρα μπροστά μου μία μερίδα του κλήρου της ηρωικής μας και της Αγίας Ιεράς αυτής νήσου, αντιλαμβάνεστε πόσο είναι μεγάλη η χαρά μου. Με τα σευκάς του Σεβασμιωτάτου και με την ευλογία του αντιπροσώπου του Σεβασμιωτάτου θα πούμε δύο λόγια. Όπως ήδη σας είπε, ερχόμαστε από το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος είναι τόσο γνωστό και δεν χρειάζεται κανένας να πει τίποτε. Εγέννησε γενναίες γενναιών μοναχούς αλλά και κληρικούς, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ την Εκκλησία. Είναι ένας τόπος σωτηρίας. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανένας εκείνους που έρχονται στο Άγιον Όρος χωρίς να έχουν κάποιες προϋποθέσεις, χωρίς να σκέπτονται ενίοτε τον Θεόν, αλλά από μία περιέργεια και από ένα αίσθημα που τους λέγει ότι εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα μάλιστα που επλατύνθη η γνωστή μας οικουμένη, που δεν είναι μόνο η πατρίδα μας ή και η Χερσόνησος του Αίμου στην Ελλάδα λέγω, ή και η Κύπρος, αλλά είναι και η Ευρώπη, είναι και η Αμερική, είναι και η Αυστραλία, το Άγιον Όρος έχει καταστεί μία κοιτής, ένα κέντρο, ένας ομφαλός που συναθρίζονται οι πάντες. Έρχονται από την Ευρώπη, έρχονται από την Αμερική, έρχονται από τα μοναστήρια ή τα εκκλησίας, τα καθολικάς, από τα άνδρα και από τα κοινότητα των Προτεσταντών, και μέσα στο Άγιον Όρος, επειδή είναι τόσο διαφορετική ατμόσφαιρα, είναι τόσο ξένα πράγματα τα πάντα που γίνονται στο όρος από αυτούς, ξένα από αυτούς, αυτοί στην αρχή τα χάνουν, αρχίζουν και λίγο αντιδρούν, τους φαίνεται ότι οι αγιορείτες είναι σκληροί, είναι αυστηροί και κατ' ολίγον την δεύτερη, την τρίτη μέρα βλέπει κανείς και ανοίγουν οι καρδιές τους, και όχι απλώς ανοίγουν οι καρδιές, αλλά και σπάνε και βγαίνουν ως διέξοδοι υδάτων από τα μάτια τους. Να τους βλέπετε πώς δακρύζουν, πώς κατανοούν ότι εδώ στην Ορθοδοξία είναι η μοναδικότης της αληθείας, και ότι όλα εκείνα που εμείς στην πατρίδα μας, όπως λέγουν εκείνοι, ή στην εκκλησία μας τα βλέπουμε, τα έχουμε, τα πιστεύουμε, είναι ολίγα τεινά, υπόλοιπα κατάλοιπα μιας παλαιάς εποχής που ήταν ενωμένη η εκκλησία. Και δεν είναι τώρα απλώς διηρημένη, αλλά το χειρότερο, όπως το νιώθουν εκείνοι, ότι ξεχάσαμε τι είχαμε και έπρεπε να έρθουμε τώρα εδώ για να δούμε τι απολέσαμε και να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Έρχονται πάλι άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς δεν έχουν πίστη ζωντανή, αλλά έχουν και αρνητικές προϋποθέσεις μέσα τους και έχουν αρνητική αντιμετώπιση της Εκκλησίας, και εν τούτης, μετά από μία και δεύτερη και τρίτη, το πολύ πολύ τρίτη επίσκεψη, θα δείτε ότι αυτός ο άνθρωπος θα αρχίζει να γράφει στις εφημερίδες υπέρ της Εκκλησίας. Όταν θα αρρωστήσει θα ζητήσει να του κάνουν αγιασμό ή να του κάνουν μνημόσυνο, ή θα ζητήσει να πάει να κοινωνήσει αυτός που μέχρι σε χθες ήταν ένα ζών όργανον ξένης από την Εκκλησία δυνάμεως, και που δεν ήθελε ούτε καν να μιλάει για την Εκκλησία. Εγώ δεν κατηγορώ την Εκκλησία, ό,τι θέλουν να σκάνουν, τη δουλειά τους και τη δουλειά μου. Αλλά ανακαλύπτει τότε ότι η δουλειά του είναι να απασχολείται ακριβώς με την Εκκλησία και μάλλον να ζει την Εκκλησία. Ξέρετε ότι το Άγιον Όρος έχει το βουνό τον Άθωνα. Όταν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος παλαιά, είχε έναν δεινοκράτη, έναν επίσημον και σπουδαίον αρχιτέκτονα, ο οποίος μπορούσε και να σμιλεύει, και αυτός συνέλαβε ένα σχέδιο. Το όλο το βουνό του Άθωνος να το σκάψει και να κάνει μία παράσταση ως βασιλέως εν θρόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν πράγματι ένα σημαντικό για αυτόν όνειρο, και ο Μέγας Αλέξανδρος θα ήξιζε να είχε έναν θρόνο. Γνωρίζομαι τι ήταν για την πατρίδα μας. Όμως ο Αλέξανδρος, αυτός που μετά προσκύνησε και τον αρχιερέα των Ιουδαίων, αναγνωρίζοντας ότι εγώ δεν είμαι ο Θεός ο αληθινός, αλλά προσκυνώ τον Θεόν, τον οποίον εκπροσωπήσει ο αρχιερεύς του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, λέγει, δεν θέλω να μου το κάνεις αυτό, διότι θα υπηρετήσομεν την ματαιότητα. Θέλω να υπηρετήσεις κάτι το καλύτερο. Και πράγματι, ο Άθωνας έμεινε ανέγκυχτος, να μην πάθει τίποτε, για να μπορεί να δημιουργεί αιώνια πράγματα και καρπογωνίαν που θα πηγαίνει και στα μετά, στα μετά από αυτήν την ζωή. Η ματαιώτης δεν θα μπορούσε να ήταν εις τον Άθωνα. Και λοιπόν σκέφτηκε, αμέσως κανένας μόλις το άκουσε αυτό, ότι ο Άθων μορφοποιεί την Παναγία, μορφοποιεί τον Χριστόν που τον εγέννησε η Παναγία, υπηρετεί την Παναγία, το περιβόλι της, τα σπέρματα και τα τέκνα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όντως αυτό που λέγει το όνομα του Άθωνος, ακτινοβολή, γιατί άθος σημαίνει ακτινοβόλημα, σημαίνει λαμπρότης, σημαίνει αγλαϊσμός, κάνει τους άλλους να χαμογελούν και να γίνονται και οι ίδιοι φωτεινοί. Ο άθος καταφέρνει να φωτίζει τους ανθρώπους και εν τέλει φεύγοντας να λέγουν «Μα να ο Θεός». Αλλά «να ο Θεός» δεν είναι μόνον στο Άγιον Όρος. Άγιον Όρος, Άγια Όρη, Άγιοι Τόποι, είναι και η Κύπρος. Εκεί οι μοναχοί, εδώ οι κληρικοί, αλλά και τα μοναστήρια. Μπορούμε να υπηρετήσουμε όχι την ματαιότητα, αλλά την αιωνιότητα των ανθρώπων που μας εμπιστεύεται ως ιερείς, μας εμπιστεύεται ο Θεός. Εδώ και λίγες μέρες θα ενθυμίστε, πατέρες μου, ότι γιορτάζαμε κάποιον μάρτυρα, τον Κάρπον. Είχε και την συνοδεία του, τον Πάπυλο, τον Ηλιόδωρο και ακόμα έναν. Όταν τον πήγαν στο μαρτύριο, ήταν η έκφρασή του τέτοια που δημιουργούσε αντίδραση στον τύραννο και απεφάσισε αμέσως και πρώτον να τον σταυρώσει. Τον ανέβασε, τον κρέμασε και άρχισε να τυραννά τους υπολείπους. Και ενώ ο Άρχον ήταν απεισχολημένος εις το να τυραννά τους υπολείπους, αυτόν τον νόμιζε εξοφλημένον, αποτυχημένον, γυρίζοντας για μια στιγμή, όπως θα γνωρίζετε το συναξάρι του, γυρίζοντας μια στιγμή τον βλέπει κρεμασμένον, αλλά χαμογελούσε. Εξεπλάγει, του λέγει ο τύραννος, «Τι μηδιάς, είναι τι εμηδία σας?» Και απαντάει αυτός, «Είδον την δόξαν του Κυρίου και υφράνθην». Επάνω στο σταυρό, μέσα στον αγώνα που έκανε να βασταχτεί κρεμασμένος, τεντωμένος, όλα του τα νεύρα, όλη του η μυς, η καρδιά του, τα σπλάχνα του, ήταν σε μια κατάσταση που δεν έπρεπε να μπορούσαν να του δίνουν ζωή. Όμως, η εμφάνιση του Ιησού Χριστού, μέσα στις οδύνες του, τον αξίωσε αμέσως να χαμογελάσει και να γεμίσει από την ευφροσύνη. Και με αυτήν την ευφροσύνη του έγινε αφορμή όχι μόνον να κατακτήσει αυτός τον Παράδεισον, αλλά και τους υπολείπους να τους αξιώσει να γίνουν μάρτυρες του Χριστού. Νομίζω, σεβάσμοι και σεβαστοί μου πατέρες, το έργο ενός κληρικού είναι αυτό. Να γινόμαστε κάρποι, να μπορούμε να βρίσκουμε τρόπους, μεθόδους, χρόνων, αγάπη, διάθεση, ζήλων, να μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βλέπουμε τον Χριστόν, ώστε να εφραίνεται από Αυτόν η καρδιά μας και από την ευφροσύνη μας να βγάζουμε και εμείς μάρτυρες του ονόματος του Χριστού, δηλαδή να γεμίζουμε το πίμνιό μας, το πίμνιοστάσιο μας από πρόβατα λογικά του Χριστού που θα μαρτυρούν με την ζωή τους κάθε μέρα ότι είναι μάρτυρες, όπως είπαμε, του Χριστού. Πόσα είναι τα πλήθη των ιερέων. Όσοι από τους ιερείς επέτυχαν κάτι, το επέτυχαν από τον Θεό. Διότι γνωρίζομαι και το λέμε κάθε μέρα στη λειτουργία, ο Σάκης λειτουργούμεν, ότι παν δώρημα τέλειον είναι εκ του Πατρός των φώτων. Επομένως, θα λέγαμε ότι αν παν δώρημα τέλειον, πόσο μάλλον η σωτηρία των ανθρώπων μας είναι έργο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μπαίνει ο Θεός μέσα στην προσωπική μας ζωή και καρδία και από εκεί να ρίχνει τον φακό και να φωτίζει τον άλλον και να μπορεί πλέον να ακολουθεί τον Χριστόν όπως θέλει ο Κύριος. Ο κόσμος μας έχει ευρύνει τα όρια των κρατών για να μπορούν να κάνουν την οικονομία τους ευχερεστέραν, για να μπορούν να κάνουν τα ταξίδια τους, για να μπορούν να συνεννοούνται πιο εύκολα. Αλλά αυτό σημαίνει ένα σκύψιμο προς τα κάτω. Ο Απόστολος Παύλος εχρειάζεται να κάνει μήνες για να ταξιδέψει στη Μικρά Ασία, πόσο μάλλον να έρθει στην Καβάλα, να έρθει στην Κύπρο, να έρθει στην Κόρινθο, να πάει στην Κρήτη. Πόσο ταξίδευε, αλλά είχε ορίζοντα τον Θεόν, είχε τον ουρανόν και γι' αυτό ήταν πτερώης. Έβγαζε πτερά που και τον ανέβαζαν επάνω και ανέβαζε και τους ιδίους τους ανθρώπους. Ενώ ο κόσμος σήμερα και πάντοτε κατεβάζει τα μάτια μας και στενεύει τον ορίζοντα του μέλλοντος μας και της αιωνιότητός μας. Είχα πάει κάποτε σε ένα χωριό που με τίμησαν πάρα πολύ, χτύπησαν τις καμπάνες, μαζευτήκανε το τι έγινε εκεί πέρα και με βάλανε αμέσως να τους κάνω μια ομιλία. Δεν περίμενα την υποδοχή αυτή, ούτε ήξερα ότι είχαν μάθει ότι θα πήγαινα στο χωριό αρκετά χρόνια τώρα. Τους έκανα ένα κήρυγμα, είχε γεμίσει όλη η εκκλησία. Μετά πήγαμε και με πήγαν σε ένα σπίτι. Έπρεπε να μείνω εκεί, έπρεπε την ημέρα, το βράδυ, μέχρι την άλλη μέρα να κάνω και τη λειτουργία, να τους ξαναμιλήσω, αφού ήταν τόσο πρόθυμοι άνθρωποι. Πηγαίνοντας στο σπίτι, ανοίγω το παράθυρο και με έπιασε ένα πλάκωμα. Α, λέγω, θα είναι δαιμονικό. Δεν ήταν δαιμονικό. Μπροστά μου ήταν ένα τεράστιο βουνό που έκλεινε τα πάντα. Ήταν έτσι το βουνό και ήταν χωρίς να έχει ούτε ένα δεντράκι. Το κοιτάζω, κανέναν ορίζοντα δεν έχει εδώ πέρα. Πού να κοιτάξεις τώρα? Και τους λέγω, τι βουνό είναι αυτό εδώ? Μου απαντούν, Κασιδιάρης λέγεται. Α, λέγω, κατά το όνομα και οι πράξεις. Ένα τέτοιο πράγμα ο κόσμος, οι μέριμνες, η άγνοια, η κοσμικότητα, η αδιαφορία, τα προβλήματα της ζωής, οι αρρώστιες, η πόνη, τα τσακώματα, γενικώς τα προβλήματα της ζωής. Γίνονται το κάθε ένα και ένας κασιδιάρης που κλείνει τον ορίζοντά μας και δεν μας αφήνει να δούμε τον Θεό. Ποιος μπορεί να ρίξει αυτό το βουνό, αυτό το καταπέτασμα που δεν μπορεί η ψυχή να βλέπει και να λατρεύει περισσότερο τον Θεό και να φτάσει στα ουράνια ύψη της αγιότητος της Βασιλείας των Ουρανών? Ο Παπάς. Αυτός είναι που τον εκάλεσε ο Θεός. Λοιπόν, δεν πρέπει να είναι επιφανειακό το έργο που κάνουμε εμείς οι ιερείς, διότι κάθε επιφανειακό ύστερα από λίγο καταστρέφεται. Θα περάσει ένα αυτοκίνητο, θα το πατήσει, θα το ρημάξει. Έτσι είναι εάν δεν βάζουμε στο βάθος τα πράγματα και στο βάθος συσχωρεί μόνον το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, το έγκυσμα, αγαπητοί μου, του ουρανού που πρέπει να κάνουν οι ψυχές των ποιμνιοστασίων μας, των εκκλησιών μας, των ενωριών μας δηλαδή, ανήκει σε εμάς. Γι' αυτό θέλω λοιπόν να σας μιλήσω. Τι είναι ο ιερεύς? Λέγει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι ο ιερεύς είναι άνθρωπος ο αυτός και Θεός, μάλλον δε Θεός και άνθρωπος. Κοιτάξτε σε τι ύψος νιώθει και βεβαιώνει τον ιερέα. Αυτός ο ίδιος, λέγει, είναι άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός. Γιατί φέρει το Πνεύμα το Άγιον μέσα του, το προσέλαβε και με την χειροτονία του έτη και έτη προσλαμβάνει συνεχώς το Πνεύμα το Άγιον δια των λειτουργικών πράξεών του και δια της προσευχής την οποία ενεργεί εις την προσωπική του ζωή. Και τόσο πολύ γίνεται το ακτινοβόλημα του Θεού μέσα μας. Άθος γίνεται τώρα ο Θεός και φωτίζει μας. Τόσο πολύ λοιπόν μας φωτίζει και μας εμπνέει, ώστε λέγει ότι είμεθα όχι άνθρωπος και Θεός, αλλά μάλλον Θεός και άνθρωπος. Τόσο πολύ μπορεί να θεώσει τον ιερέα, που είναι ιδιαιτέρως αγαπημένος από όλους, όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Οι ιερείς μαρτυρούν, υδρώνουν, κουράζονται καθημέρα με διαφόρους τρόπους. Ο ιερεύς αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα της Εκκλησίας, αλλά και του λαού και της οικογενείας και τις αρρώστιες και τους θανάτους και την υγεία και την αγιοσύνη και την ελεημοσύνη και την αμαρτία και την αδικία και τη μοιχεία και το διαζύγιο και τις καταστάσεις που δημιουργούν τα πολιτικά θέματα, τα κοσμικά. Τα πάντα πέφτουν πάνω εις τους ώμους του Παπά. Και ο μοναχός είναι φτιαγμένος να είναι Άγιος, αλλά ο μοναχός είναι στο μοναστήρι του, είναι στην ησυχία του, είναι στην κορφή που μπορεί να τα βλέπει τα πάντα και ποτέ να μην νιώθει στενότητα. Ο μοναχός είναι κάποιος που κάθεται στην πολυθρόνα, όχι ότι κάθεται στην πολυθρόνα ο καλόγερος. Ο καλόγερος πρέπει να έχει πάντα σκληρά καθίσματα, και είχαμε κοιτία εις τον ύπνον του, στην ξεκούρασή του, και έτσι κάνουν τόσοι και τόσοι μοναχοί από τις αρχαιοτά της εποχής μέχρι και σήμερα. Ο μοναχός είναι που κάνει τη σκληρότερη ζωή, 5, 6, 7, 8 το λιγότερο ώρες την ημέρα μέσα στην εκκλησία, από τη νύχτα μέχρι τη νύχτα. Και όταν έχει και αγρυπνία στον ναό, πολύ περισσότερο. Αλλά και αν προσθέσουμε στις αγρυπνίες και τις κακουχίες την καθημερινή αγρυπνία του τον κανόντα, που πάει 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες, στην εποχή μας 6 ώρες, για σκεφτείτε, ποιος έγκαμος άνθρωπος μπορεί να βρει 6 ώρες τη νύχτα να προσευχηθεί? Δεν μπορεί ούτε λίγη ώρα. Είναι τόσες οι δουλειές που έχει να κάνει, που θα πει συγχώραμε Θεέ μου και σήμερα που δεν θα σου κάνω προσευχή, θα σου κάνω αύριο που θα είμαι πιο ξέγνιαστος. Και η άλλη μέρα φέρνει το δικό της το φορτίο. Λοιπόν, επειδή είναι φτιαγμένα τα πράγματα έτσι να μπορεί να προσεύχεται, γι' αυτό λέγω ότι ο μοναχός είναι σαν να κάθεται σε μία πολυθρόνα και να πίνει ένα εφραντικό ποτό. Α, τι ωραίο που είναι! Γιατί εφραντικό ποτό είναι η απόλαυση του Θεού που μπορεί να τη χορταίνει χωρίς δυσκολίες και χωρίς εμπόδια μέσα στο μοναστήρι. Ο ιερεύς όμως, λέγαμε προηγουμένως, έχει τόσα προβλήματα, τόσες αγωνίες. Έχει και την δική του την υγεία, έχει τα δικά του τα προβλήματα. Έχει και εκείνος τις ανάγκες του, έχει την παπαδιά του που μπορεί να του δημιουργεί και εκείνη καταστάσεις. Έχει τις άγνοιές του. Και τι δεν έχει ο κάθε άνθρωπος, έτσι είναι. Όλοι μας έτσι είμαστε. Ό,τι είναι ο λαός, είμαστε κι εμείς. Μόνον που σε μας χύνει επάνω μας τον εαυτόν του ο Θεός, και όπως λέγει, μας κάνει θεόν μάλλον παρά άνθρωπον. Είναι λοιπόν ένας Θεός ο ιερεύς, Θεός που δεν κάνθεται πάνω σε έναν άθωνα, σε έναν όλυμπο και να απολαμβάνει, αλλά που ιδρώνει, που τρέχει, που μουσκεύεται, που τον κατηγοράνε, τον βρίζουν, τον περιφρονούν. Αλλά είναι όμως αυτός ο ιερεύς και λέγει να θυμηθούμε τον ιερόν Χρυσόστομον: ιερείς είναι οι την γην οικούντες. Δηλαδή τι θέλει να πει? Πόσος κόσμος ζει στην οικουμένη, στην γη. Εγώ βλέπω τους ιερείς. Ένας αρχιερεύς, τι ωραία μιλάει. Σπάνια οι αρχιερείς σκέφτονται τους κατωτέρους. Και όταν κανείς βρει έναν πατέρα που τον σκέφτεται, τα μάτια του βγάζουν δάκρυα. Έτσι ήταν ο Χρυσόστομος. Λοιπόν λέγει, εξουσίαν έλαβον ειν ούτε αγγέλης ούτε αρχαγγέλης έδωκεν ο Θεός. Έδωσε λοιπόν στον ιερέα μια εξουσία, μια δύναμη που δεν την έχουν ούτε οι άγγελοι ούτε οι αρχάγγελοι. Ας είναι ο ταπεινός και ο ταπεινωμένος από τον κόσμο. Ας του λένε, ε παπά, όμως αυτός είναι υπέρ των αρχάγγελων. Κρατούν την χάριν του Αγίου Πνεύματος ιερείς και τη μεταβιβάζουν εις τους άλλους, και τώρα οι ιερείς γίνονται άθωνες. Όπου πλησιάζει ο ιερεύς, όπου θα γίνει δεκτός, γιατί ο Χριστός είχε πει, αν θα πάτε και σας δεχτούνε, εκεί να καθίστε, να φάτε, να κοιμηθείτε. Αν δεν σας δέχονται, τα παπούτσα σας, ξεσκονίστε τα και πηγαίνετε αλλού. Έχει σημασία αν μας δέχεται ο άνθρωπος το σπίτι, η καρδιά του καθενός. Όταν λοιπόν πλησιάζει ο ιερέας κάποιον και αυτός τον δέχεται τον ιερέα, τότε ο παπάς και ο πιο αγράμματος παπάς γίνεται ταμείον, όχι ταμείον, ταμείον είναι η εκκλησία, ταμείας της χάριτος. Γίνεται με αυτόν τον τρόπον ύστερα ολόκληρη η εκκλησία μία πίμνη, δηλαδή η εκκλησία, τα παιδιά μας, τα χωριατόπαιδά μας, οι πλούσιοι μας, οι φτωχοί μας, αυτοί που μας μισούν, αυτοί που μας αγαπούν, γίνονται όλοι μαζί. Και άγγελοι και άνθρωποι γίνονται έτσι, αφού όλοι προσκυνούν τον ιερέα, δηλαδή την χάρη του Θεού. Έχει τη δυνατότητα ο παπάς να διατάξει τον Θεόν. Τι μεγαλύτερο θα μπορούσε να του δώσει ο Θεός? Και λέγει ο παπάς στον Θεόν, αγίασον τα δώρα ταύτα, και τα αγιάζει τα δώρα. Πόσες φορές κάνουμε την λειτουργία χωρίς να είμαστε άξιοι και χωρίς να τιμώμε τον τρόπο της παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Αλλά παρά τα αυτά, εμείς μπορεί να μην σεβόμεθα τόσο πολύ. Δεν λέγω τώρα για μας, λέγω μπορεί, ακόμα και αν εμείς κάνουμε κάτι τέτοιο. Ο Θεός σέβεται εμάς και λέμε αγίασον τούτο, και το αγιάζει ο Θεός, φώτισον αυτόν και τον φωτίζει αυτόν, χαρίτωσον, δώστου, ιάτρευσον και ιάται ο Θεός των άνθρωπων. Τον έχουμε μέσα στα χέρια μας τον Θεόν. Εκείνο που χρειάζεται μονάχα είναι να το παίζουμε καλά. Πώς να πω να το παίζουμε? Πώς παίζουμε το κομπολόγι μας και τρακ, 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 τρακ. Ξέρω τι κάθε χάντρα, ξέρω ότι εκεί πέρα έχει ένα μαυράκι. Πιο πέρα εκείνη η χάντρα είναι λίγο μισοσπασμένη και την προσέχω να μην της κάνω κραπ και σπάσει. Πιο πέρα γνωρίζω το κομπολόγι μου. Να κοιτάζω με τον Θεό, να γνωρίσω με τον Θεό. Να γνωρίσω με τον Θεό. Ο Θεός δια των χειρών και δια των οφθαλμών και δια της αναπνοής μας την προσευχήν την οεράν μπαίνει μέσα μας και είναι αυτός που τον έχουμε μάθει και τον έχουμε συνηθίσει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος που λέγαμε προηγουμένως, τον ανέφερα για τούτον τον λόγο. Ξέβρεται ότι δεν ήθελε να γίνει ιερέας. Τον τυραννούσαν, τον υπεχρέωναν, και μάλιστα ο γέρον πατέρας του, ο επίσκοπος, που έλεγε ποιος θα με αντικαταστήσει, πώς θα ζήσω εγώ, ήταν πιο αδύνατος σαν άνθρωπος. Δεν είχε του Αγίου Γρηγορίου εκείνη την δύναμη. Ήταν και εκείνος όμως Άγιος. Και όταν πια απεφάσισε να γίνει παπάς, να υποκύψει στην απέτηση της Εκκλησίας, λέγει ήτιμε, νικήθηκα δηλαδή, και την ήταν ομολογώ, υπετάγειν το Κυρίο και ηκέτευσα αυτόν. Έτσι και εμείς ιερείς κάποια στιγμή ιτόμεθα. Πόσα πράγματα θα είχαμε σαν επιθυμίες από τα μικρά μας τα χρόνια. Άλλος θα ήθελε να γίνει γιατρός ίσως, άλλος να μεγαλώσει τα χωράφια του και τα μπέλια του, άλλος να έχει άλλα όνειρα κοσμικά, αλλά έρχεται η Εκκλησία, έρχεται ένας παπάς, ένα βιβλίο, ένα Ευαγγέλιο και του κάνει άλλα βιώματα μέσα και νικέται το παρελθόν και νικάει ο Θεός. Και έτσι ο κάθε ιερεύς που έγινε παπάς και μάλιστα μέσα στον κόσμο λέγει πράγματι ήτιμε και την ήταν ομολογώ. Πολλά σκεφτόμουνα, τα εγκατέλειψα. Υπετάγειν το Κυρίο, τον τράχυλό μας, το κεφάλι μας, δεν τα υποτάξαμε όπως έκαναν οι μάρτυρες τους δημίους, δεν τα υπετάξαμε στην αγάπη και στην κρίση και στην απόφαση του Θεού μας. Αφού υπετάξαμε λοιπόν τον εαυτό μας μαρτυρικά, μας ξεχωρίζει όλος ο κόσμος. Χίλια εκατομμύρια να είναι ένας παπάς, ένας παπάς θα πούνε και οι άλλοι. Δεν θα κοιτάξουν τα εκατομμύρια τους ανθρώπους. Αφού υπετάγημεν, αξίζει να είμεθα πραγματικά επιτυχημένοι. Να είμεθα η σκλάβη του λαού. Υπετάγησε ημάς ο Θεός για να μπορούμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Να τώρα να υποτάξουμε τον εαυτό μας ή στους ανθρώπους μας για να μπορούν αυτοί να μαθαίνουν, να τιμούν και να λατρεύουν τον Θεό. Να γίνουμε λοιπόν σκλάβοι του λαού, να γίνουμε διάκονοι πραγματικοί κάθε μέρα. Κοιτάξτε τι λέγει για τους εγκάμους ανθρώπους, αυτούς που παντρεύονται η Εκκλησία. Λέγει ότι ο άντρας που θέλει να παντρευτεί πρέπει να ξέρει γιατί παντρεύεται. Και λέγει, αν θέλεις να παντρευτείς, να ξέρεις μέσα στο γάμο θα κοιτάξει τα του κόσμου μεριμνά. Εκείνος που παντρεύεται τα του κόσμου μεριμνά, πώς αρέσει τη γυναική. Δηλαδή όταν παντρευόμαστε έχουμε όλους τους πειρασμούς και τις δυσκολίες και είμαι θα θέλοντας και μη ισχολημένοι με τα κοσμικά πράγματα, όχι με την έννοια της αμαρτίας, αλλά ό,τι κάνουμε έχει κάτι το κοσμικό. Και όπως λέγει για τον άντρα, πρέπει να αυτός να αρέσει στη γυναίκα του. Εάν δεν θα αρέσει στη γυναίκα του, δεν θα είναι αγαπημένοι. Θα τσακώνονται, θα βρίζονται, θα παίρνουν διαζύγια, τα παιδιά τους θα πληγωθούν, θα δυστυχήσουν, θα πονέσουν, θα παντρευτούν και εκείνα, θα πάρουν και εκείνα διαζύγιο, διότι έτσι γίνεται, το ένα πάει στο άλλο. Γι' αυτό λέγει, θα κοιτάζεις πώς να αρέσεις στη γυναίκα σου. Και λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, η δε γυναίκα που παντρεύτηκε, τα του κόσμου και αυτή θα μεριμνά, δηλαδή θα είναι περιπεπλεγμένη μέσα σε προβλήματα, πώς αρέσει το ανδρύ. Τι θέλει ο άντρας σου, αυτό θα κάνεις. Ό,τι θέλει ο άντρας σου, θα του δώσεις χαρά, ειρήνη, κέφι, γαλήνη, αγάπη, αγάπη, κατανόηση, τιμή. Εάν ο άντρας θα πρέπει να δίνει στη γυναίκα του και η γυναίκα στον άντρα τέτοια προσοχή ώστε να αρέσει σε αυτόν, πόσο μάλλον εμείς οι ιερείς θα πρέπει να αρέσουμε εις τον Χριστόν. Ο άντρας της Εκκλησίας, ή αν θέλετε να αρέσουμε εις την Εκκλησία, εις τη γυναική. Η σύζυγός μας είναι η Εκκλησία. Πιστούς λοιπόν μπορούμε να ετοιμάζουμε έτσι όταν νιώθουμε ότι είμαστε διάκονοι Και όπως ο Χριστός ούχ εαυτό ήρεσε, δεν άρεσε στον εαυτόν του, δεν έκανε ό,τι ήθελε, αλλά ό,τι θέλει η Εκκλησία. Ό,τι θέλει η Εκκλησία. Τα ευλογεί ο Θεός. Έτσι λοιπόν και εμείς να γινόμαστε, να αρέσουμε εις τον Θεόν, να ευλογούμε και να ευλογούμεθα ο ευλογών τους ευλογούντας. Να ευλογούμε το Πίμνιο, να μας ευλογεί το Πίμνιο, να ευλογούμε τον Θεό και να μας ευλογεί και εμάς ο Θεός και να μας ετοιμάσει. Λοιπόν, κατά την καρδία του Κυρίου, αγαπητοί μου, να είναι η ιεροσύνη μας, όπως λέγει ο προφήτης Ιερεμίας. Μετεπιστήμης, όχι με γνώση κοσμική. Η γνώση η κοσμική είναι καλή κι αυτή. Το να είσαι θεολόγος είναι καλό. Αλλά οι περισσότεροι κληρικοί δεν είναι θεολόγοι. Και δεν σημαίνει ότι ο θεολόγος είναι και καλύτερος από τον μη θεολόγον. Το έθνος μας το διέσωσε ο κλήρος, ο απλοϊκός και αγράμματος, που σχεδόν πάντοτε δεν ήξερε να βάλει στα παλιά τα χρόνια ούτε την υπογραφή του. Έγκαμος και άγαμος κληρικός, μορφωμένος και αμόρφωτος, το ίδιο είναι. Όταν ήμουν στα Τρίκαλα είχαμε έναν παπά αγράμματο και υπέγραφε Παπαδημήτρης ο αμαρτωλός Παπαδάκος. Έτσι υπέγραφε. Αγράμματος άνθρωπος ήταν. Αλλά έλεγε, πάμε να πούμε το δοξαστικό αυτού του Αγίου, ωραία, για να έρθει να μας επισκεφθεί ο Άγιος. Κοιτάζε και εσύ από πού θα μπει. Και ερχόταν ο Άγιος. Το πιστεύετε? Ερχόταν ο Άγιος. Άλλες φορές σήκωνε τα χέρια και σταματούσε τη βροχή. Μία άλλη φορά είχε καταστρέψει τον κάμπο της Λαρίσης η παγωνιά και έπεσε και να χαλάζει τρομερό και όπως ερχόταν ο αγέρας δεν θα άφηνε τίποτε. Και οι χωριάτες αγράμματοι και αμαθείς και αγρίκοι τρέχουν όλοι στο σπίτι του και του λένε, «Ε παπά, πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι ο Θεός σου? Τα κατάστρεψε όλα!» Και τους λέγει, «Καθίστε εδώ και δώστε μου έναν μάρτυρα». Και παίρνει ένα αγαθότατο παιδάκι και του λέει, πάμε μαζί. Παίρνει και μια μπαστούνα και τρέχει και πάει στο τελευταίο όριο των κτημάτων του χωριού του και βάζει εκεί την πήγη, την μπαστούνα και λέγει, αγαπούσε τους αρχαγγέλους. Η εκκλησία που λειτουργούσε κάθε μέρα όταν είχε 40 ημέρα, αλλά και όποτε λειτουργούσε, η εκκλησία ήταν των αρχαγγέλων. Όταν έκανε δε 40 λειτουργά, τα έκανε τη νύχτα. Πήγαινε 12 η ώρα στην εκκλησία, μέχρι την σημεία άναβε τη σόμπα όταν ήταν χειμώνας, άναβε τη σόμπα, διάβαζε τα δίπτυχά του βγάζοντας δάκρυα πολλά και ετοίμαζε λίγο την προσκομιδή. Είχε ένα τσουβάλι γεμάτο χαρτιά και έβαζε και τους άλλους για να τα διαβάσουν. Κατά τις 2 η ώρα άρχιζε η ακολουθία και έλεγε τα ελέησον ημάς και έβαζε και κάτι δικά του ελέησον ημάς 2, 3, 4, 5 φορές για να μνημονεύει ονόματα. Και κατά τις 5 η ώρα τελείωνε η ακολουθία της νυχτός. Η εκκλησία ήταν γεμάτη από κόσμο. Γεμάτη από κόσμο. Αυτός λοιπόν έπηξε εκεί την μπαστούνα και λέγει: «Ταξιάρχε μου που σας υπηρετώ μια ζωή ολόκληρη, εδώ να σταματήσει το χαλάζι!» Και λέει στο παιδί: «Πάμε!» Και έφυγε. Πράγματι το χαλάζι σταμάτησε εκεί. Αν ακούν οι ταξιάρχες, δεν ακούει ο Χριστός μας? Τέτοιο πράγμα είναι ένας παπάς. Μόνο να το πιστεύουμε, να το θέλουμε, να λαχταράμε να είμαστε παπάδες, όπως λέμε, μετεπιστήμης, δηλαδή πνευματικής επιστήμης, καρδιακής επιστήμης, να γνωρίζουμε τα μυστήρια του Θεού, να γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού.